Alman hökümeti Birleşen Ştatların qoşun çıkarmaq işini vaqtından öň jemlemegini maqulap bilir. Emma sahnanın aňyrsında köp owganlar ýurdun esasy yaranı we ýardam berijisi bolan Washington tarapından terk edilmegini islemeýärler. Kabul NATO'nun harbi misiyasının şuyl tamamlanmağından soňam ýene de 10 ýyla golay wagtlap daşary ýurtlaryň ýurtda bolmagyny çak ederler. Bu barada Awganistanyň we Birleşen Ştatlaryň arasynda howpsuzlyk barada hakyky taraplaryň ulalaşykda edilýär. Awganistan bu ulalaşyga entek gol çekmedi. Washington bolsa bu ulalaşyk öz goşunlaryny 2014-nji ýyldan soň ýurtda galdyrmak üçin gerek. Emma Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýylyň aýagyndan soň Awganistanda 9800 adamlyk Amerikan goşununun galjagyny we olary 2016-njy ýylyň aýagyna çenli dolary çykarjagyny şu hepdede aýdyp köpleri giň galdyrdy. Awganistanda bu beýannama Birleşen Ştatlaryň harby we maliýe borçlaryna bildirilýän şübheler artdyrdy. Köp awganlar daşary ýurtly maddi we beýleki kömek bolmazdan Awganistanyň gowşak howpsuzlyk güýçleriniň Talibana garşy durma ukybyna we ýurdun bulaşyklygy tarap gaýtmagyna aladalanma bildirýärler. Awganistanyň siýasy elitasynyň arasynda hakyky howatyrlanmalar bar diýip Kabul Üniversitetiniň Awganistan merkeziniň müdiri Abdul Wahid Wafa aýtdy.
Political elite in Afghanistan.
Täze Amerika fondunyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni we Awganistanyň Fransiýadaky hem Kanadadaky öňkü elçisi Omar Samat Washingtonyň goşun çykarmak bilen bagly 2 ýyllyk planynyň öň garaşylşyndan has çäkli boljagyny çak etmäge esas döredýär diýip bellädi. Bu habar Amerikanlaryň Awganistana we dünýäniň bu bölegine soňky 10 ýyllyga garanda o diýen çynlygy seretmejegini görkezýär diýip Omar Samat bellädi.
Afghanistan in this part of the world as they have been over the last few years.
9800 Amerikan eskerniň Awganistanyň 350 000 eskerini türgenleşdirmek we Al-Qaida bilen bagly güýçlere garşy çäkli görnüşde söwüşmek üçin ýurtda galmagyna garaşylýar. Emma 2015-nji ýylda olaryň ýarsy ýurdy terk eder. 2016-njy ýylda bolsa olaryň aglaby köpüse gidip, diňe Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky elçihanasynyň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin niýetlenen uly bolmadyk bölege galar. Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri Washingtonyň Awganistana ýardym bermegi bet etmegini bildirilýän aladalanmalary köşeşdirmäge çalyşdy. Birleşen Ştatlaryň we koalisiýanyň baş ýolbaşçylarından General Joseph Danford 28-nji maýda Kabulda geçiren metbuat konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň Awgan goşununyň durnuklulygyna goldaw bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Hamid Karzaýyň ornuna prezidentlik wezipesine geçme ugrunda 14-nji iýunda saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda bäsde şoljak dalaşgärler öňkü daşary işler ministri Abdulla Abdullawy, öňkü maliýe ministri Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň goşun çykarmak planlaryna tir hesaplylyk bilen çemeleşdiler. Abdulla 29-njy maýda France 24 agentligine beren interwýusynda goşunlaryň jogapkärçilikli çykarylmagyna çagyrdy.